Onte dende o Partido Popular conseguimos aprobar en pleno o desmantelamento dun posto político que creou Lara Méndez para a Dirección Xeral de Recursos Humanos e que nos leva costados máis de 100.000 euros a todos os lucenses. Pero parece que Lara Méndez sigue interesada en perpetuar ese posto e desobedecer o mandato do pleno. Un mandato que é executivo e de obrigado cumplimento para a alcaldesa e que ademais se intenta incumplir, probablemente teña problemas que acaben incluso ata no xulgado. É increíble que unha alcaldesa tropece dúas veces coa mesma pedra, que volva a caer na mesma trampa, porque esta é exactamente a mesma situación coa mesma persoa e o mesmo caso, polo que a alcaldesa está imputada e terá que ir a declarar en marzo o xulgado. Por tanto, pedimos á alcaldesa que recapacite e que dé cumprimento ao mandato neste pleno.